Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Potrivit unui comunicat al Guvernului de la București, premierul Adrian Năstase a solicitat procurorului general Tănise Joiță să verifice constituirea Consiliului Național al Maghiarilor, după ce ieri participanții la forumul de la Ordorheiul Secuiesc au votat componența acestui Consiliu, al cărui statut prevede, citez, obținerea autonomiei teritoriale și culturale a maghiarilor din România. Potrivit agenției Rompres, după adoptarea statutului Consiliului Național al Maghiarilor, președintele UDMR Marco Bello a atras atenția că dezideratele maghiarimii pot fi îndeplinite numai pentru un parteneriat cu forțele politice românești, așa cum se întâmplă în prezent. 11 copii suferinți de insuficiență renală sunt condamnați la o moarte lentă și dureroasă din simplul motiv că nu există fonduri suficiente pentru dializă, se spune într-un articol publicat în ediția de astăzi a cotidianului britanic Daily Telegraph, articol intitulat Copiii voștri trebuie să moară pentru că noi nu avem cu ce să-i tratăm. Daily Telegraph citează medici de la Spitalul Sfânta Maria din Iași, care au vorbit de protestul la 2000 de cadre medicale din acest oraș împotriva refuzului guvernului de la București de a folosi fondurile destinate cazurilor de forță majoră pentru a rezolva problema datoriilor spitalelor din regiune. Datorii care au determinat firmele farmaceutice și furnizorii de utilaje medicale ca începând din 1 februarie să suspende livrările către spitale, acestea fiind nevoite să se milogească pentru donații în bani cu care să cumpere medicamentele și echipamentul necesar. Guvernul social-democrat, ai cărui membri sunt în cea mai mare parte comuniști reformați de pe vremea lui Ceaușescu, continuă cotidianul britanic, neagă că ar exista vreo problemă, dar același guvern a concediat un doctor de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, care criticase situația actuală, avertizându-i totodată pe alți medici să nu facă declarații jurnaliștilor de la Daily Telegraph. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Comandantul forțelor americane din regiunea Golfului, generalul Tommy Franks, a anunțat că Armata Statelor Unite își va rearanja dispozitivele în această zonă după războiul din Irak. Franks a precizat că aceasta nu va însemna neapărat o reducere a forțelor americane. Comandantul american notează că după îndepărtarea de la puterea regimului lui Saddam Hussein, nu va mai fi nevoie de operațiuni de monitorizare din nordul și sudul acestei țări. Avioanele americane și britanice patrulează așa numitele zone de excludere aeriană din nord și din sud, după înființarea acestora la terminarea războiului din Golf în 1991. În Irak se află acum aproximativ 150.000 de militari americani și britanici. Șeful Oficiului pentru Reconstrucție și Ajutor Umanitar din Irak, generalul american în retragere Jay Garner, a dat publicității astăzi primul său discurs oficial, în care a promis să alcătuiască un guvern democratic la Bagdad. Garner a spus că îi va ajuta pe irachieni să-și reconstruiască țara și le-a dat asigurări că ei vor fi cei care vor determina viitorul politic al Irakului. Discursul a fost transmis în Irak la postul de radio finanțat de către Statele Unite, post de radio numit Către Libertate. Mâine, Jay Garner se va întâlni cu câteva sute de irachieni în cazul unei reuniuni despre care oficialitățile americane spun că va fi ocazie de a căuta personalități care să conducă poporul irachian. Între timp, Barbara Bodino, fostă ambasadoare a Statelor Unite, care conduce sectorul central al Irakului, a declarat după o întâlnire cu mai multe oficialități din acest oraș că serviciile de bază din capitala irachiană vor începe curând să funcționeze din nou. Barbara Bodino.
Am discutat despre chestiuni de bază, cum ar fi aprovizionarea cu apă, cu electricitate sau îndepărtarea gunoiului. Țelul nostru este de a face ca toate aceste servicii să fie restabilite cât mai curând. Barbara Bodin a refuzat să dea o dată fermă când aceste servicii vor începe să funcționeze din nou, spunând doar că e o chestiune de câteva zile. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare emisiunea Editorialul Săptămânal, urmat de Interviul Săptămânii. Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem de vorbă cu ascultătorii. La microfon Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, bună seara și Hristos a înviat! Permiteți-mi să încep această emisiune din ziua de Paște cu mesajul pe care Mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu îl transmite ascultătorilor Europei Libere, adică dumneavoastră.
Sfintele Paști sunt o dovadă că răul nu va predomina și nu va birui lume. Oamenii de astăzi, în general, cu mici excepții, trec prin foarte multe dificultăți. Și Iisus a trecut prin necazuri, prin chinuri, prin răstignire, până la moarte a fost ucis. Dar Iisus a înviat și prin aceasta ne-a făcut o dovadă că răul care ne înconjoară poate să fie biruit. De aceea și astăzi, în ciuda multelor necazuri care ne apasă, a multelor tragedii din viața noastră, a celor mai mulți, totuși să păstrăm nădejdea, așa cum Iisus a biruit moartea și a depășit toate necazurile, toate suferințele, toate tragediile. Așa și noi, până la urmă, vom putea să învingem răul, dacă, bineînțeles, avem credință în Dumnezeu și dacă învierea lui Iisus Hristos are o semnificație reală pentru fiecare din noi. Să dea Dumnezeu ca, așa cum Iisus a biruit răul, așa și noi să putem birui răul din viața noastră și din viața celor din prejurul nostru.
Mesajul pascal al Mitropolitului Banatului Nicolae Corneanu. Să încercăm așadar să-i ascultăm povața și chiar în perioade grele să nu ne pierdem nădejdea și să credem că până la urmă binele va învinge răul. Domnul Lazar Avramescu ne scrie din Iași. Citește Edgar Șelaru.
Sunt multe lucruri în România de astăzi care cu greu mai pot fi înțelese. Din păcate, nimeni nu pare a fi interesat a le desluși și pune la punct, ba dimpotrivă. De mai bine de o săptămână, pe postul național de radio dimineața, la ore de maximă audiență, cuvântă tot felul de vipuri, de la Patriarhul Teoctis, la politicienii opoziției, trecând prin cei ai puterii, ca să explice prostimii că, ascultând radioul național, au parte de informație imparțială, completă și promptă, și că sunt obligați moral să-și plătească contribuția lunară acestei instituții. Așa propagandă, mai da. Să vedem cum stau însă lucrurile pe teren. La casieriile societății electrice ESA poți vedea și auzi persoane disperate, în majoritatea lor pensionari cu venituri sub 1 milion de lei, care nu-și pot închipui ce văd înscris pe o chitanță de plată a energiei electrice. Și pentru a vă face dovada, iată o astfel de chitanță eliberată de caseria electrică ESA, filiala Iași, la 21 aprilie. Abonat cu tarif social, consum electricitate 34 kWh, ceea ce reprezintă 46.308 lei, inclus TVA, un consum lunar cam pentru un bec. Abonament radio pe lunile februarie, martie, aprilie, 45.000 de lei. Taxa TV februarie, martie, aprilie, 120.000 de lei. Total de plată 211.308 lei. Și asta, repet, pentru un pensionar cu pensie de sub 1 milion pe lună. Nota bene, în subsolul chitanței este înscris următoarea precizare. Nedeținerea de aparatură radio și TV nu constituie, în condițiile HG185 și HG186 din 2003, motiv de plată taxelor. Scurt și la obiect. Vrei să plătești radio TV? Ai și electricitatea, poate pentru singurul bec folosit. Nu vrei sau nu ai de unde plăti? Rămâi pentru întuneric. Cinismul domnilor din radio TV nu are margini, domniile lor fiind scutiți de plata taxelor radio TV, chiar dacă au salariile cele mai mari din sistemul bugetar, plus tichete de masă și alte privilegii, cum ar fi facilități la angajarea membrilor familiilor. Pensionarii lucrând în continuare, cumulând pensia și salariul de consilier, etc. Propagandiștii profesioniști au fost păstrați de toate regimurile politice, fiind remunerați pe măsură. Numai așa se poate explica de ce propagandiști de Radio TV din epoca de tristă amintire, unii dintre ei chiar fost secretari PCR, acum se regăsesc fie ca șef sau directori în SRR sau consilieri cu salarii exorbitante. Propagandiști care se lăudau pe vremuri ca fiind soldații de nădejde ai Partidului Comunist Român. Condiționarea livrării de energie electrică de plata taxelor radio-TV este constituțională sau nu? Aceasta mi-aduce aminte de comerțul de stat anterior anilor 89, când pentru un produs de strictă necesitate erai obligat să plătești și prețul altuia, cum erau, de la cărți de propagandă ceaușistă până la conserve de legume expirate. Radioul și TV-ul național din România fac mare caz de independență, echidistanță și altele din acestea. Oare așa să fie? Eu cel puțin văd, mai ales la TV-ul național, o întrecere cu posturile private în derizoriu și facil, ca să nu spun de timpul afectat reclamelor. Jurnalele de știri de la TVR seamănă din ce în ce mai mult cu mici scenete de teatru, iar la ore de maximă audiență sunt difuzate filme americane de 2 bani sau alte emisiuni fără niciun fel de sare și piper. În timp ce pensionarii leșină în fața farmaciilor, că nu-și mai pot administra medicamentele compensate și gratuite, mai trebuie să plătească și pentru propaganda Radio TV. Vă întreb acum pe dumneavoastră dacă în Uniunea Europeană este obligatorie plata taxelor Radio TV și dacă da, dacă ele sunt condiționate de alte servicii, cum ar fi cele de electricitate. Cât reprezintă în procente aceste taxe din cel mai mic venit lunar al unui cetățean și dacă un cetățean liber dintr-o țară liberă are dreptul să nu-și plătească taxele pentru servicii pentru care el nu beneficiază. Când la TVR, în talk show-uri de duminică, invitați din Ministerul Sănătății spun cetățenilor că medicamentele se împart în medicamente pentru oameni cu venituri modeste și medicamente de lux, dați-mi voie să nu mai doresc să mai beneficiez de un asemenea serviciu de propagandă. Să nu mi se spună mie că pot trăi la fel de bine cu un medicament antihipertensiv românesc comparat cu unul din noua generație cu efect retard și așa mai departe, când industria românească de medicamente este sublimă, putem zice, dar... Semnează Lazar Avramescu, Iași.
Domnule Avramescu, vă înțeleg revolta în momentul în care ați văzut factura la electricitate și pot să vă răspund că nu poate fi constituțională condiționarea livrării energiei electrice de plata abonamentului la radio și televiziune. Nicăieri în Uniunea Europeană nu se practică acest lucru, dar este adevărat că peste tot în țările Uniunii Europene, posturile publice de radio, acele posturi imparțiale, echidistante politic, în serviciul cetățeanului, sunt finanțate din taxa pe abonament. Dar se plătește doar dacă ai radio și televizor și, evident, dacă ai 10 televizoare în casă, nu plătești taxa pentru fiecare. În ceea ce privește programele pe care televiziunea și radioul public le difuzează, aceasta este decizia editorială a conducerii acestor posturi. Cum știți, președintele Societății Române de Radiodifuziune este numit de Consiliul de Administrație, din care fac parte reprezentanți ai partidelor parlamentare, potrivit algoritmului. Președintele SRR are un mandat de 4 ani. Numirea sa este validată de Parlament. Același lucru se întâmplă și cu direcția televiziunii publice. E foarte adevărat și de data aceasta mă refer la Marea Britanie și la cel mai celebru post de radio, BBC-ul, că nu se dau niciun fel de reclame la BBC, tocmai pentru că serviciul este public și este finanțat din bani publici. A difuza reclame este specialitatea posturilor comerciale care, pentru a-și putea desfășura activitatea, au într-adevăr nevoie de banii obținuți din aceste reclame. Am reținut ideea dumneavoastră și vom reveni cu siguranță în emisiunile noastre viitoare asupra acestui subiect, despre care ne-au scris și mulți alți ascultători. Vă mulțumim pentru gânduri și pentru urări și nu vom încheia răspunsul la această scrisoare fără a vă da un scurt citat din editorialul semnat în evenimentul zilei de Cornel Nistorescu, la sfârșitul săptămânii trecute pe 19 aprilie. Sunt absolut convins că în situația în care compatrioții noștri ar fi descoperit în televiziunea și radioul publice două instituții neutre, echilibrate și încăpățânate în a-l apăra pe cetățean, majoritatea n-ar fi zis nimic. Ar fi simțit o nevoie de solidaritate, de a sprijini două mijloace de informare care le aparțin. Numai că Nea Gheorghe a simțit că el plătește și pe banii săi se face propagandă politică și a zis, hait, eu unul nu mai plătesc. Am încheiat citatul care este, domnule Avramescu, o bună concluzie la cele pe care ni le-ați scris. Următoarea scrisoare pe care vă propun atenție este semnată de Ion Pătrașcu din Comuna Almăj, județul Dolj. Este vorba despre fotbal, corupție și dorința de reformă și chiar și despre televiziunea publică națională. Citește Eugen Lichiseanu.
Meciul de fotbal România-Danemarca, păstrând proporțiile, a demonstrat încă o dată că oamenii se nasc pentru a se auto-înșela, ca să înșele și să fie înșelați. Da, ne punctează nordicii ăștia și de pe nisip. Va fi de rău când se va termina nisipul, păscându-ne noroiul, cel invocat cu privire la eșecul din toamna trecută cu Norvegia. S-a căzut în capcana antrenorului danez. El a cerut gazon și i s-a dat nisip cu efect de bumerang. De la partea moale a terenului, ornat cu nisip, care îi aștepta pe danezi, transformat în plajă pe suma de 600 de milioane de lei de firma lui Adrian Oprișan, fratele baronului PSD de Bacău, ca românii să joace ca brazilienii, haida de după cum au zis unii, danezii aceștia au fost plimbați cu duba prin gropile Bucureștiului până la stadion ca să se familiarizeze cu nisipul. Acum acest nisip a folosit multilateral și cu eficiență în adoptarea politicii struțului? Într-un interval de timp scurt s-a dovedit că noroiul nu e ca nisipul și nici nisipul ca noroiul. Societatea noastră a pornit-o cu celeritate pe calea civilizației, fiindcă, iată, în România nu se mai aruncă cu noroi, ci cu nisip. Se mai aruncă și cu ouă, pentru că sunt mai ieftine decât roșiile, pentru ca PSD-ul să pună urechea la pământ și să asculte voința națiunii. Oficialitățile române de la diferite niveluri nu au ascultat cu urechea la pământ voința antrenorului danez și au făcut-o pe gică contra. De fapt, contra a fost în contradictoriu, ignorând poarta danezilor pentru că alminter nu marca un poarta României. Adrian Năstase, ca să nu-și pună urechile la treabă, a lipsit de la meci. Șerban Mihăilescu, una din mâinile drepte ale lui Adrian Năstase, alături de Octav Cosmâncă, a pus-o de mămăligă deoarece mai înainte la televizor a afirmat în fața poporului că va face totul pentru ca terenul să fie plin de gazon, nu de nisip, afirmând că se va planta această iarbă. Iarba de gazon, colium perene, se însămânțează, nu se plantează precum puieții și nici nu se sădește ca răsadurile de legume. A planta este sinonim cu a sădi, nici de cum cu a însămânța. În tot Ministerul Agriculturii nu s-a găsit un specialist în graminee, deci și în gazon, alminter nu s-ar fi expus Șerban Mihăilescu la o autodiscreditare ridicolă. Ieșirile la rampă sunt riscante, dar Șerban Mihăilescu să nu dezarmeze sau să dramatizeze, ci să ia totul de la capăt în diferite domenii. Oare se va înființa la guvern, acționându-se pompieristic, un departament al plantațiilor de gazon, avându-l ca șef de onoare pe Șerban Mihăilescu? Semnează Ion Pătrașcu, Comuna Almaj, Județul Dolj.
Propunerea dumneavoastră, domnule Pătrașcu, ar putea fi luată în seamă la guvern. Ar mai fi înființate câteva posturi, câteva alefuri și așa mai departe. Și am putea spune oricând și oricui că, iată, guvernul a luat măsuri. Domnilor și domnilor, haideți astăzi să lăsăm la o parte grijile și să ne bucurăm dacă suntem sănătoși, dacă avem pe masa de Paște ouă și pască și miel și dacă mai ales suntem înconjurați de cei dragi și să nu ne pierdem nădejdea. Hristos a înviat! Am transmis De vorbă cu ascultătorii. Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, Scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici, Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
La microfon Araș Eptilici. Doamnelor și domnilor, invitatul acestei ediții a emisiunii este înalt preasfințitul Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului. Înalt preasfinția voastră, în această săptămână specială animată de spiritul Paștelui, care este iubire, este toleranță, este iertare, cum ați descrie relația Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte biserici din România și relația Bisericii Ortodoxe Române cu statul?
Relația cu celelalte biserici, cel puțin teoretic, e aceea de frățietate. Am dorit ca aceste legături frățești să le putem dezvolta tot mai mult până să ajungem la acea unitate pe care o dorim cu toții. E adevărat că nu depinde numai de noi. Fiecare din bisericile cărora aparținem fac parte dintr-o comunitate mai mare, mai largă, aș zice nu numai locală, ci pe plan internațional. În orice caz, în ce ne privește pe cei de aici sau pe mine, cel cu care stați de vorbă acum, relațiile cu toate celelalte culte sunt frățești și sper ca să le putem continua și de acum înainte. Pentru că ați întrebat și de raporturile cu statul, acestea sunt normale. Credem că și eu mă refer nu numai la ce cred eu, ci la cei asemenea mie. Credem că ele vor putea să fie bune și de acum înainte, așa cum se cuvine ca să fie relațiile dintr-o biserică și forurile civile care au grijă de viața și de existența oamenilor, inclusiv a credincioșilor.
În alt preasfințite, românii sunt mai curând încrezători în biserică decât în valorile statului. Cum vă explicați acest lucru?
E firească această situație, pentru că în ceea ce privește statul, societatea, lucrurile se schimbă, uneori în bine, alteori în rău, pe când biserica rămâne mereu pe una și aceeași poziție. Ea se străduiește să facă bine oamenilor, datoria ei cea mare e de a iubi pe Dumnezeu, dar de a iubi și semenii, pe aproapele, și în consecință biserica are totdeauna raporturile, sau ar trebui să le aibă, cele mai bune cu oamenii.
Ați constatat după Revoluție că oamenii vin în număr mai mare la biserică?
Aceasta este o realitate, dacă nu altceva, prin faptul că înainte de Revoluție foarte mulți oameni nu aveau voie, nu puteau să participe la viața bisericească, nu aveau voie să-și exprime părerile. După Revoluție lucrurile s-au schimbat, prezența oamenilor la viața bisericii este mult mai activă, dar dincolo de aceasta, ceea ce cred că s-a realizat e o trăire a credincioșilor mai profundă a principiilor creștine.
Părinte, la biserică vin mai ales suferinzii să se roage, vin mai ales bătrânii, vin mai ales oamenii săraci. De ce oare? Oare nu ajunge mesajul clerului până la toată lumea?
Să-mi iertați dacă v-aș contrazice. Sigur că oamenii necăjiți, oamenii bolnavi apelează la credință și vin la biserică, dar să știți că nu numai ei, ar fi suficient să ne uităm și numai la atitudinea tinerilor față de credință și ne vom da seama că nu numai bolnavii, nu numai necăjiții sunt cei care apelează la serviciile bisericii. Cred că e un progres care s-a realizat în trăirea învățăturii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Ați menționat tinerii, părinte. Cum ați caracteriza atitudinea lor față de biserică?
Cred că tinerii sunt foarte conștienți de ceea ce însemnează credința, mai ales cei care au început din școală să afle ceea ce e credința, să observă la ei o întoarcere spre credință, așa cum uneori nici nu-ți vine să crezi. Sensibilitatea lor e mult mai mare decât a altora și atașamentul lor față de biserică e mult mai pronunțat. Deși există foarte multe păreri contrarii care vorbesc despre o anumită criză prin care trece tineretul, în ce mă privește, aș zice să nu generalizăm. acest lucru și să avem totuși nădejdea că tinerii vor face mai mult decât ce au făcut cei de dinaintea lor.
Părinte, săptămâna care tocmai începe este denumită și săptămâna luminată. Cum ar trebui să se simtă oamenii în această săptămână?
Săptămâna luminată ar fi cea care urmează Paștelor și e normal ca după ce s-a sărbătorit învierea, ca fiecare creștin să se simtă într-un fel luminat de tot ceea ce a adus cu sine această mare sărbătoare a creștinătății. Ea este o sărbătoare a luminii, dar și o sărbătoare a bucuriei. Învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne-a dovedit că viața e mai puternică decât moartea, că binele e mai puternic decât răul. De aceea cred că această săptămână care urmează Paștilor să lumineze și sufletul fiecărui credincios și să îi dea o mai multă încredere în viață, în tot ceea ce face el și ceea ce fac și semenii săi. E o încurajare pentru fiecare creștin ceea ce semnifică învierea Domnului Iisus Hristos. De aceea e o săptămână luminată care cred că luminează și viața noastră a fiecăruia.
Cum să facem să menținem spiritul acesta al iluminării pe parcursul anului, părinte?
Depinde, sigur, de fiecare dintre noi. Relele și necazurile și răutățile sunt foarte multe și ne dăm seama și numai dacă ne uităm împrejurul nostru de câtă răutate există în lume. Dar depinde de noi să facem ceea ce depinde de noi, de fiecare, ca răutatea, răul să fie biruite de bine. Și dacă suntem creștini adevărați, cred că fiecare dintre noi putem contribui la mai binele din viața de fiecare zi.
Paștele este o sărbătoare a iertării, între altele. Cât putem ierta, părinte? Îl pot ierta pe cel care mi-a ucis mama, care mi-a schingiuit copilul?
Sigur că nu e vorba de a ierta în astfel de împrejurări. Adică nu poți să treci peste crima sau necazul care l-a produs unul din semenii tăi. Ceea ce s-ar putea face e doar să ne rugăm lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-l ierte pe cel care face astfel de fapte. Dar noi nu putem să reparăm răul pe care îl face un astfel de om, dar putem să încercăm să nu permanentizăm, să nu continuăm relele pe care le fac unii dintre oameni. Și lucrul cel mai înțelept care îl putem face, chiar în situații tragice ca cele de care ați amintit, e să ne îndreptăm cugetul spre Dumnezeu și să ne rugăm să facă El așa ca să fie toate mai bune, cel puțin în viitor, sau cu ceilalți, dacă noi nu ne-am putut împărtăși de binele semenilor noștri.
Părinte, la final v-aș ruga să adresați câteva cuvinte cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște ascultătorilor noștri.
Sfintele Paști sunt o dovadă că răul nu va predomina și nu va birui lume. Oamenii de astăzi, în general, cu mici excepții, trec prin foarte multe dificultăți. Și Iisus a trecut prin necazuri, prin chinuri, prin răstignire, până la moarte, a fost ucis, dar Iisus a înviat și până aceasta ne-a făcut o dovadă că răul care ne înconjoară poate să fie biruit. De aceea și astăzi, în ciuda multelor necazuri care ne apasă, a multelor tragedii din viața noastră, a celor mai mulți, totuși să păstrăm nădejdea, așa cum Iisus a biruit moartea și a depășit toate necazurile, toate suferințele, toate tragediile. Așa și noi, până la urmă, vom putea să învingem răul, dacă, bineînțeles, avem credință în Dumnezeu și dacă învierea lui Iisus Hristos are o semnificație reală pentru fiecare din noi. Să dea Dumnezeu ca, așa cum Iisus a biruit răul, așa și noi să putem birui răul din viața noastră și din viața celor din prejurul nostru.
Ați ascultat un interviu cu înalt preasfințitul Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului. Arașeptilic vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că aici e Radio Europa Liberă.